Päivän evankeliumi on evankeliumista Matteuksen mukaan sen 16. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei ole sinulle ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa. Ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämän saarnan päättyessä tunnustamme uskomme apostolisen uskontunnustuksen sanoin. Nikean Konstantinopolin uskontunnustuksessa sen sijaan korostetaan sitä, kuinka uskomme apostoliseen kirkkoon. Tällä perusteella voisi pieni ihminen päätellä, että apostolisuus on jotakin vallan tärkeää ja olennaista kirkolle, jotain aivan luovuttamatonta. Harmi kyllä, kirkon asiakirjoja ja viestintää tarkastellessa ei synny aivan samaa kuvaa. Kirkko on, muutamia slogan-termejä esiin nostaakseni, osallistava, avoin, läsnä arjessa, vierellä, rakastava, vierellä silloin, kun on vaikeaa. Ja siihen voi lisätä ison joukon päivän muotisanoja perään. Mutta apostolinen siellä ei kirkon viestinnässä tullut esiin. Muutama virallisluonteinen dokumentti ja kirkkokäsikirjan tekstit kyllä mainitsevat kirkon olevan apostolinen, mutta muuten sana tuntuu kirkossa hukkuneen kirkollisen viestintäammattilaisen markkinointisepustusten joukkoon. Mikäli kysymme samaa sanaa kirkon apostolisuutta tai näitä kahta sanaa aikamme sokealta oraakkelilta eli internetin ihmemaassa, niin löydämme ison joukon pohdintaa siitä, onko Suomen evankelis-luterilainen kirkko apostolinen vai ei. Valtaosan pohtijoista vastaus on ei. Perusteet olivat vähän niin ja näin. Sieltä monesti löytyi hienot listat siitä, että mitä Raamatun mukaan apostolisuus on. Varsinaisesti mielenkiintoista oli, että siellä siteerattiin useita kohtia, joissa selvästi sanotaan, että tätä on apostolisuus, joskaan koko sanaa ei näistä kohdista löytynyt. No, yhä internet meille avaa moninaisia näkökulmia. Siellä on iso joukko tekstejä, joissa pohditaan myös apostolisuutta, jotka ovat teologien, ilmeisesti teologeille kirjoittamia, jotka pääsääntöisesti teologillekin ovat ohuttaa yläpilveä. Kolmantena internetin suurena vastausjoukkona siihen, mitä apostolinen kirkko on, on suuri joukko erilaisten yhteisöjen nettisivuja. Nämä kaikki noudattivat varsin erilaista markkinointitekniikkaa kuin Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Ne kaikki kertoivat olevansa se yksi ainoa oikea apostolinen alkuseurakunta. Valtaosa niistä oli perustettu 60-luvulla, siis 1960-luvulla, ei 60-luvulla. Ja yhteistä niille oli kaikille, että ne olivat varmoja siitä, että ne olivat se ainoa oikea yhteisö. Niitä löytyi nopealla haulla noin 15 ainoa oikea yhteisöä. No, apostolisuuden etsijällä on siis hyvät ostajan markkinat. Voit valita juuri omiin tarpeisiisi sopivan apostolisuuden, ainakin näin internetin perusteella. On siis hyvä pysähtyä miettimään näin apostolien päivänä, mitä me tarkoitamme, kun me sanomme, että me uskomme apostolisen kirkon. Mitä apostolisuus siis oikein on? Vaikka sanon, että terminä sanaa apostolisuus sellaisenaan ei Raamattu käytä, Sana apostoli siellä esiintyy kirkkoraamattu 9.2 käännöksessä 99 kertaa. Eli kyllä apostolit siellä vauhdikkaasti seikkailevat. Jos vaihdetaan raamattu Uusi testamentti alkukielelle kreikaksi, sana apostoli tai sen kantasana apostelloo lähettää on vieläkin yleisempi. Raamattu puhuu siis apostoleista Jeesuksen lähettiläinä. Jumala oli heidät itse valinnut toimittamaan omaa tehtäväänsä. Apostolinen kirkko on siis sanalla sanoen lähetystyötä tekevä kirkko. Nykyisin, kun kirkon lähetystyöstä puhutaan, on muodikkaampaa puhua missionäärisestä kirkosta. Olen kovasti pohtinut, sinänsä on hienoa, että kirkolla on missio. Sekään ei aina ihan käy selväksi, kun kirkollista viestintää katsoo, että kirkolla jonkinlaista missiota enää olisi. Mutta sinänsä on hienoa, jos kirkolla on itse ymmärrys asiasta, että kirkolla on missio. Minkä takia lähetystyön yhteydessä mieluummin puhutaan missiosta kuin apostolisuudesta? Väitän, että se johtuu siitä, että apostolisuus pitäisi jollakin lailla liittyä apostoleihin. Missio taas voidaan määritellä siksi missioksi, mikä kulloinkin meille mission toteuttajille sopii ja meistä tuntuu meidän ajatukseltamme, mitä me haluamme viedä eteenpäin. No, joka tapauksessa huomaamme, että apostolisuuden vaatimus tarkoittaa sitä, että me emme voi jäädä näiden seinien sisälle ja pitää kivaa keskenämme. Meillä on velvollisuus kertoa siitä muille. Kun me näemme kadulla vastaantulijan, kun tuolta tänään joku maisterintietä ajaa ohi, jos hän ei tunne elävää vapahtajaa, Jumalan poikaa, Jeesusta Kristusta, meillä on ongelma, ei vain hänellä. Meidän tehtävämme on kertoa hänelle se. Päivän vanhan testamentin lukukappale kertoi meille myös apostolisuudesta kauan ennen sanaa apostolinen. Se kertoi meille profeetta Hesekielin lähettämisestä. Profeetat näkivät näkyjä, Jumala kertoi heille asioita näyssä ja Hesekielin näyt ovat aivan omaa luokkaansa. Välillä mietin, että kyllä Jumala on Hesekiel paran kovaan kouluun siellä pistänyt, kun näitä lukee. Mutta Jumala ei myöskään peittele sitä. Hän kertoo meille apostolisuudesta seuraavan tärkeän asian. Jos ajatellaan, että ensimmäinen tärkeä asia on se, että meidän tehtävänämme on viedä evankeliumi Jumalan pojasta, joka syntyy ja kuolee meidän puolesta. Meidän tehtävämme on viedä se kaikille kansoille. Niin Hesekielille ei ollenkaan väitetä mitään muuta, että tämä olisi helppoa tai tämä olisi ruusulla tanssiva ja kaikki hyppivät riemusta, kun te tulette kertomaan heille Jumalan tahdon. Hesekielille sanotaan suoraan, sinä tulet kohtaamaan vastustusta. Kansa on uppiniskainen, kuulkoot tai olkoot kuulematta, ainakin heille on sitten kerrottu. No, tämänkin saamme nähdä. Erään ystäväni sanoin, kirkko on sitä todellisemmin Kristuksen kirkko, mitä enemmän se herättää vastustusta. Eräs kirkkomme papeista jopa joskus totesi, että se, että Jehovan todistajat ovat Suomen vihatuin uskonnollinen yhteisö, on oikeastaan todistus meitä vastaan. Emme ole hoitaneet hommaamme kunnolla ja pitäneet Jumalan sanaa tarpeeksi esillä. Sillä Jumalan sana herättää ihmisessä, joka ei sitä ole saanut sydämeensä. Se herättää ihmisessä aina vastustusta. Se on kuin vierasta veriryhmää laittaisi suoneen. Jumalan sana nimittäin vaikuttaa. Hesekiel joutui toimimaan vastustuksen keskellä ja sitä Jumala ei todella peitellyt. Tässäkin meille paljastuu eräs apostolisuuden jännittävä piirre. Jumala toimii ihmisten kautta. Tässä herää kysymys, jonka varsin usein kuulee, jolla kuulee kristinuskoa paljon haastettavan. Kun kerran Jumala on kaikkivaltias, miksei hän vaan yksinkertaisesti ilmesty jokaiselle ihmiselle henkilökohtaisesti? Eihän siinä nyt jäisi vastaanväittämistä. Tai sitten jos jäisi vastaanväittämistä, se kadotukseen ihminen omasta syystänsä. Koko homma menisi helpommin ja meidän ihmisten vaivat säästyisivät. pieni taloudellinen ajattelu. Onhan se nyt iso työ lähteä kertomaan siitä ja saati sitten kertoa naapurille. Välillä tuntuu, että pienempi kynnys on kertoa asiasta jollekin, joka elää kaukana jossakin. Saati sitten käydä omalle naapurilleen sanomassa, että Jeesus muuten rakastaa myös sinua. No, minkä takia Jumalan tarvitsee lähettää ihmisiä tekemään asioita? Minkä takia Jumalan tarvitsee lähettää ihmisiä omalle asialleen? Jumala on kaikki valtiudessa ja kaikki tietävyydessään näin päättänyt, että on parasta. Ja kun me katsomme maailmaa, jossa elämme, millaisen maailman me ihmiset olemme itsellemme rakentaneet, ei tarvitse kovin monta uutislähetystä katsoa, kun selviää, että emme me suurena joukkona täällä asioita ole kauhean hyvin hoitaneet. Harvemmin sitä yksilötasollakaan tulee tehtyä. Tässä on hyvä muistaa, että emme ehkä ole kumminkaan siinä asemassa, että kertoisimme kaikki valtiaalle, miten tämä asia on hyvin hoitaa. Voimme siis tässäkin asiassa jäädä pelastussuunnitelman varaan, Jumalan suunnitelman varaan, ja luottaa siihen, että se, että Jumala on valinnut toimia ihmisten kautta, lähettänyt ihmiset asialleen. Kun katsomme Joonaa tai Paavalia, huomaamme, että usein myös varsin vastenhakoiset ihmiset. Me saamme luottaa, että tämä on Jumalan oikea ratkaisu. Meidän ei tarvitse itse alkaa kertomaan tai keksimään Jumalalle parempaa ratkaisua. Kaikki valtias varmasti tietää, mitä tekee. No, seuraava piirre apostolisuudesta meille selviää päivän evankeliumin äärellä. Vaikka siis Jumala on valinnut toimia ihmisten kautta, hän on se, joka toimii ihmisten kautta. Kyse ei ole siitä, mitä me ehdimme itse tai pystymme. Yllätän itseni välillä kysymästä, voinko kertoa tälle ihmiselle Jeesuksesta? Voinko kertoa hänelle, etten nyt vain pilaa jotakin? Kun katson Jeesuksen sanoja evankeliumissa, kertokaa kaikille kansoille. Siellä ei lue. Kertokaa kaikille kansoille, kun oikein on semmoinen varma ja sopiva olo ja hyvä hetki kertoa. Kertokaa kaikille kansoille. Meidän tulee luottaa siihen, että Jumala toimii sanansa kautta. Jumala toimii myös meidän kauttamme. Ei siihen, että olenko minä nyt virittänyt itseni oikeaan julistusmoodiin tässä. Eli Jumala toimii ihmisten kautta. Jeesus ei sano Pietarille, autuas olet sinä Simon, Joonan poika, kun sait kerrassaan noin hyvän idean. Autuas olet sinä Joonan poika, kun sinä kerrassaan keksit muuten ihan itse, että kuka minä oikeastaan olen. Ratkaisit arvoituksen, hyvä Pietari, ja isot selkään taputukset. Näin meille ei evankeliumissa kerrota. Meille kerrotaan sanatarkasti. Tätäsi ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Jumala on sen Pietarille kertonut. Jumala on siis valinnut toimia ihmisten kautta, mutta pistetään yhä paino sinne, että se on Jumala, joka toimii ihmisten kautta. Ei Pietari itse. Pietarissa itsessään, jos me katsoisimme häntä aivan puhtaasti inhimillisen kannalta, hänessä ei mitään kummempaa kunnioitettavaa siellä löydy. Hän on ihminen siinä, missä kuka tahansa meistäkin. Hän on ihminen, joka oikeastaan mokaa kaikkein pahimmalla mahdollisella tavalla. Hän kieltää Jeesuksen, kun häneltä sitä kysytään. Sehän on pahin, missä ihmisellä voi moka käydä. Hän kieltää Jeesuksen, kun häneltä sitä kysytään. Hän saa anteeksi. Juuri tähän luottaen mekin saamme jättäytyä Herran anteeksiannon varaan. Hän on kyllä autuas. Mikä upea sana siinä onkaan. Ei sen takia, mitä hän itsessään on, vaan mitä hän on Jumalalta saanut. Sen tähden häntä kutsuu Herra itse autuaksi. Omissa päätelmissään siis ihmiset kyllä yrittivät selittää tuossa päivän evankeliumissakin Jeesuksen toimintaa. He tajusivat, että nyt tapahtuu jotakin erikoista. Nyt tapahtuu jotakin, mikä ylittää kaiken meidän arkisen ymmärryksemme. Me emme voi tätä selittää. Mistä on siis kysymys? Ja aletaan miettimään, että tämä tyyppi on nyt jotakin enemmän. Ehkä Elia. Elia on tullut takaisin. Hiukan lähempää menneisyydestä Johannes Kastaja on tullut takaisin. Tai joku muu profeetoista. Olisikopa vaikka Jeremia. Eli ihmiset ajattelevat, nyt tämä on niitä menneisyyden suuria Jumalan miehiä. Nämä ajatukset ovat vielä aika luonnollisia. Olkoonkin, että juutalaisuuteen kuului oleellisesti tuohon aikaan usko ylösnousemuksen, joka tapahtuisi aikojen lopulla. Olisi siis jo varsin eriskummallista, että joku näistä hahmoista olisi tullut nyt siellä aikalaskumme alun Palestiinassa, Israelissa, sinne Jeesuksen aikana ilmestynyt sinne ihmisille, kulkisi siellä. Tässä olisi jotakin sinänsä jo kummallista, mutta tämä olisi ehkä vielä jotenkin selitettävissä. Mutta sitten Pietari sanoo sen, joka ei tuon ajan ihmiselle voi käydä järkeen, ei sitten mitenkään. Pietari sanoo, sinä olet elävän Jumalan poika. Pietari on tajunnut jotakin, mitä lähtökohtaisesti ihminen ei äärimmäisen ultramonoteistisessa, äärimmäisen yksijumalaisessa juutalaisuudessa voi tajuta. Jumala, joka on yksi, on tullut niin lähelle meitä, että hän, itse Jumalan poika, on syntynyt ihmiseksi ja kävelee edessään. Pietari tajuaa, että tämä mies ei ole kuka tahansa, vaan hän on todellakin elävän ja ainoan Jumalan ihmiseksi syntynyt poika. Meille Pietarin tunnustus ei aiheuta tämmöistä järjestystä, koska me luemme omasta perspektiivistämme. Meillä on koko Raamattu käsissämme, me voimme lukea sen alusta loppuun. Meille loppuratkaisu on selvä. Pietarille käytännössä tuossa tyhjenee pajatso, että mitä täällä tapahtuu. Tämä mies on Jumala ihmisten keskellä. Emmanuel. Vaikka se siis meille vaikuttaa luonnolliselta, Pietarin koko maailman kuva järkkyi tämän tajuamisen myötä. Sitä ei voinut tajuta ihminen itse. Sen tajuamisen saattoi hänelle antaa vain ja ainoastaan Jumala. Usko siihen, että Jumala on yksi ja täysin erottamaton, on Israelin uskon perusta. Adonai Elohimnu, Adonai Ehad. Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Kuten tuo viidessä Mooseksen kirjassa oleva Israelin uskon tunnustukseksi kutsuttu jae kuuluu. Jokainen hurskas juutalainen osasi sen ulkoa. He ajattelevat, että tämä on jotakin, mikä heidät erottaa ympäröivistä pakanauskonnoista. Kreikkalaisilla ja roomalaisilla jumalat saattoivat ilmestyä ihmishahmossa koska tahansa. Mutta Pietarin koko maailmankuva muuttuu, kun hän tajuaa, että elävä todellinen ainoa Jumala seisoo hänen edessään. Jumalan poika on mies, joka kysyy häneltä, kuka minä teidän mielestänne olen. Pietari antaa siihen oikean vastauksen. Sama maailmankuvan järkytys kohtasi aikanaan myös Paavalia, joka myöhemmin kutsui itseään apostoleista vähäisimmäksi. Kirjoittaessaan Efeson seurakunnalle, joka ilmeisesti oli jo tuossa vaiheessa pakana enemmistöinen, hän opetti meille vielä erään perustavanlaatuisen totuuden apostolisuudesta. Paavali kuvaa meille uutta temppeliä, joka ei enää koostu kivistä. Juutalaiset todella odottivat temppeliä, josta Hesekielkin oli profetoinut. Mutta Paavali kertoo, että tämä temppeli ei ole enää tehty kivistä. Jeesus on siis todellinen muurari, rabbi, niin kuin adventtivirsikin kuuluu. Hän on liittänyt meidät, häneen uskovat, yhdeksi rakennukseksi. Tuo temppeli on todellinen kirkko, ei virasto tai laitos, vaan kirkko isolla koolla. Kristukseen uskovien ja hänen nimensä kastettujen joukko. Se on näkymätön, mutta se tulee näkyväksi, missä Kristuksen sanaa julistetaan, kuten apostolit sitä julistivat. Ja missä tuo Kristuksen sana saa ihmisissä vaikuttaa. Kulmakivenä, eli koko rakennuksen päällimmäisenä holvikivenä, joka pitää kaiken kasassa, on Kristus itse. Mutta nyt näemme, mitä Paavalin sanoilla voitaisiin sanoa, että apostolisuus on. profeetat ja apostolit muodostavat tuon rakennuksen perustan. Se ei ole mikään sattumanvarainen viritelmä. Se ei ole, mikä meistä omassa hengessämme tänään tai huomenna tuntuu oikealta. Jumalan tahto ei ole se, mikä minusta tänään tuntuu Jumalan tahdolta. Jumalan tahto on se, jonka hän ilmoittaa sanassaan. Sen sanan hän on ilmoittanut meille profeettojen ja apostolien kirjoittamissa teksteissä, jotka Pyhä Henki on inspiroinut. Näiden varaan me saamme rakentaa sitä temppeliä. Näiden varassa meidät on liitetty siihen temppeliin. Me emme siis itse voi mennä ja perustaa seurakuntaa omien voimiemme tai ideoimemme varaan. Olen aikaisemminkin siteerannut vanhaa kirkkovaalimainosta, jossa todetaan, että tee kirkosta itsesi näköinen. Olen usein ajatellut, että Riku Larmalan näköinen kirkko on sellainen, joka kiertäisin kaukaa. Minä en siihen haluaisi mennä. Se voisi tuntua ekan minuutin ajan mukavalta ja sen jälkeen jo vähintäänkin vaivaannuttavalta ja 5 minuutissa viimeistään jo ahdistavalta. Kun kirkko on Kristuksen näköinen, se on turvallinen ja hyvä paikka mennä. Kun se on minun näköiseni, se on vain omien ajatusteni heijastuma ja se ei ole enää turvallinen paikka. Haetaan mieluummin turva Kristuksesta kuin omasta itsestämme. Todellinen kristillinen apostolinen kirkko siis lepää apostolien asettamalla perustalla. Meillä on siis sama usko kuin apostoleilla. Olen tänä vuonna huvittanut itseäni iltaisin, kun lapsia laitan nukkumaan, lukemalla hämärässä lampun valossa 1900-luvun puolivälin vanhan testamentin eksegetiikkaa, eli Raamatun tutkimusta. Se ei ole kovin hengellisesti rakentavaa, mutta sillä on oma huumoriarvonsa. Siellä nimittäin usein toistuva ajatus on se, että ensimmäiset kristityt ymmärsivät heille käytössä olleen Raamatun eli vanhan testamentin perustavanlaatuisesti väärin. Sitten tutkijat suuressa viisaudessaan kertovat meille, mitä vanhan testamentin kirjoittajat todella tarkoittavat ja miten apostolit tämän ymmärsivät väärin. Apostolisuushan on siis tämän kaiken vastakohta. Apostolisuus on se, että me luotamme siihen, että henki todella ohjasi apostolit ymmärtämään vanhan testamentin kirjoitukset oikein. He nimittäin saivat sen viimeisen puuttuvan palasen, joka auttaa meitä ymmärtämään, jonka kautta meille nämä tekstit aukeavat. Muuten ne ovat meille täyttä hebreaa. Nyt ne ovat täyttä hebreaa plus Kristus. Ja Kristuksen kautta ne todella meille aukenevat. Jälleen saamme kaartaa päivän evankeliumin äärelle, jossa Jumala antaa sen lopullisen vastauksen. Sen jotakin, joka näillä 1900-luvun suurilla eksegeeteillä tuntuu menneen pääsääntöisesti ohi. Ihmiset olivat siis ihmetelleet Jeesusta. He olivat kummeksuneet, kuka tämä ihminen oikein on. Se on kysymys, johon jokainen meistä joutuu antamaan vastauksen. Se vastaus voi nousta meistä itsestämme, jolloin se vastaus on väärä. Tai se voi nousta Jumalan hengestä. Sen on voinut Jumalan henki meille antaa, jolloin kyse on uskosta. Uskosta siihen, että Jeesus todella on Jumalan vastaus. Hän on vastaus meidän syntiimme. Hän on vastaus meidän kärsimyksiimme. Pietari tunnusti sen. Hän näki, että Jeesus on Messias, avain vanhan liiton kirjoituksiin. Se avain, jonka avulla kaikki loksahtaa paikalleen. Hänessä ja hänen ristissään ja hänen veressään on vastaus meidän syntiimme ja meidän hätäämme. Siihen kuoppaan, jonka me olemme omassa syntisyydessämme itsellemme kaivaneet. Hänen ylösnousemuksessaan on vastaus meidän kaipaukseemme, toivo ikuisesta elämästä. Hänen ulkopuolellaan meillä ei ole vastausta. Se on yksin hänessä. Tämä on se apostolinen usko, jonka saamme yhdessä nyt nousta tunnustamaan.